Minä olen salkunhoitaja Johan Hamström ja tämä on Säästöpankkien varainhoidon podcast, jonka mukana pääset kurkistamaan työhöni kulissien takaa. Jokaisessa jaksossa syvennytään johonkin kiinnostavaan sijoittamiseen liittyvään teemaan. Tavoitteena on oppia uutta, laajentaa näkökulmia ja auttaa meitä kehittymään sijoittajina.
Säästöpankki. Tahdon asialla.
Yksittäiset sijoituskohteet herättävät tunteita ja niistä on aina mukava jutella, mutta vähemmälle huomiolle jää kokonaissalkun rakenne ja hallinta ja loppupeleissä tämä on kuitenkin se tuottojen tärkein ajuri pidemmällä aikavälillä. Tapoja rakentaa ja hallita salkkua on kuitenkin varmaan yhtä monta kuin on sijoittajia, mutta tässä jaksossa me keskustelemme niistä tavoista, jotka me Säästöpankissa olemme kokeneet hyviksi ja hyödyllisiksi. Minun kanssani tästä keskustelemassa on Säästöpankin allokaatiotiimin salkunhoitaja Lassi Kallio. Tervetuloa, Lassi.
Kiitos, Johan.
Kerropa ihan aluksi, että mitä allokaatiosalkunhoitaja tekee?
Allokaatiosalkunhoitaja vastaa salkuista, joissa yhdistellään erilaisia sijoituskohteita asiakkaan riskiprofiilin mukaisesti, eli siellä yksinkertaisimmillaan kyse on osake- ja korkosijoitusten yhdistämisestä ja niiden yli- ja alipainottamisesta markkinatilanteen mukaan. Siellä voi olla mukana vaihtoehtoisia sijoituskohteita, osakesijoituksia eri markkinoilta, osakesijoituksia eri korkomarkkinoilta ja näiden yhdistelemistä ja sitten tietysti niiden yksittäisten sijoituskohteiden valinnasta kuhunkin eriomaisuusluokkaan. Ja että ne on markkinatilanteeseen sopivia ja asiakkaan riskiprofiiliin sopivia.
Eli me ollaan ihan asian ytimessä niin sanotusti. Jos me lähdetään miettimään alusta, jos on kiinnostunut sijoittamisesta ja haluaa niin kuin rakentaa itselleen sopivan salkun, niin mistä kannattaa aloittaa? Ei varmaan kannata lähteä sieltä yksittäisestä yhtiöstä sitä rakentamaan, vaan jostain muualta.
No joo, jokaisen täytyy tietysti löytää se itselle sopiva tapa tehdä asioita, mutta mä oon aina ajatellut sen niin, että ensiksi oli kyse sitten sijoittamisesta tai oikeastaan mistä tahansa muusta elämän alueesta, niin täytyy keksiä se tavoite itselleen. Eli kysyä itseltään kysymys, että miksi haluan sijoittaa. Ja sitten kun tämä tavoite on selvillä, niin siitä se lähtee sitten aika kivasti rakentumaan. Ja se tavoitehan saa olla niin kuin, ja pitääkin olla äärimmäisen kunnianhimoinen, koska jos tavoitellaan keskinkertaisuutta, niin sitten jäädään huonoihin tuloksiin, mutta jos tähdätään huipulle, niin vaikkei se menisikään ihan nappiin, niin silti päädytään, sanottaisiko vähintään jo keskinkertaiselle tasolle. Mutta sitten kun se päätavoite on kunnianhimoinen, niin se voi jossain vaiheessa tuntua aika kaukaiselta. Mutta sitten siihen matkan varrelle asettaa semmoisia edelleen kohtuullisen kunnianhimoisia, mutta saavutettavissa olevia välitavoitteita. Ja jos me nyt ajatellaan sijoittajaa, joka lähtee ihan nollasta, niin ottaa vaikka ensimmäiseksi tavoitteekseen sen, että mä haluan säästää ja sijoittaa niin, että mulla on tonni. Ja sitten kun se ensimmäinen tonni on saavutettu, niin sitten otetaan tähtäimeksi ensimmäinen 10 000. Ja taas kun se on saavutettu, nostetaan se vaikka 100 000. Että pikkuhiljaa kasvatetaan niitä tavoitteita ja että saavutetaan niitä välitavoitteita, niin siinä pysyy se motivaatio ja se maali ei ole jossain niin kuin hirvittävän kaukana ja tunnu siltä, että en mä jaksa. Että mä lopetan tähän, kun en mä tonne pääse. Pienin askelin kohti sitä.
Joo, ja se on just näin, että kuuta taivaalta ei kannata heti tavoitella, vaan jatkuvasti tekemällä pieniä askelia eteenpäin, niin siitä rakentuu sitten se niin kuin hyvä lopputulos pidemmällä aikavälillä.
Joo, just näin. Ja siinä pysyy se motivaatio yllä, kun niitä välitavoitteita saavuttaa. Ja, Ja sitten tietenkin pitää ne myös ne omat odotukset olla niinku realistisia myös, että netissä on paljon hienoja sijoituslaskureita, joilla voi hahmotella, että jos tämän verran on alkupääomaa ja tämän verran saa sitten kuukausittain ja saan tämän verran tuottoa, niin sitten 5 vuoden päästä ei tarvitse enää tehdä töitä. Et se kun virittää sen tuotto-odotuksen riittävän korkeaksi, niin siihen tavoitteeseen pääsee aika nopeasti, mutta todellisuus on kuitenkin niin kuin aika erilainen, että se, että saisit 15-20% vuosituottoja niin kuin jatkuvasti, niin se ei ole kauhean realistinen odotus. Mutta sitten pitää muistaa myös se, että miten ne korko korolle matematiikka toimii. Et itse asiassa aika matalillakin tuotto-odotuksilla, kun sitä tehdään niin kuin jatkuvasti ja pitkän ajan yli, niin päästään aika mukaviinkin lopputulemiin, että 7% vuosituotto tuplaa sijoitusten arvon 10 vuodessa, ja tuplaamista varmaan jo aika moni pitää ihan hyvänä suorituksena, ja 7% nyt ei kuitenkaan kuulosta ihan miltään mahdottomalta jutulta, ja tärkeintä siinä on kuitenkin se aika. Että se aika on itse asiassa se, mikä sen työn tekee, ja oikeastaan mun mielestä se tärkein päätös, mitä niin kuin sijoittamisessa voi tehdä, on se, että aloittaa tänään. Ei lykkää sitä aloittamista sinne, että kun kokee, että nyt osaan kaiken ja nyt on itse luottamus siihen, että nyt voin alkaa sijoittamaan, niin siinä on voinut mennä aika kauan aikaa. Ja vaikka kuinka tuntuu valmiilta, niin ne virheet täytyy tehdä, ne täytyy tehdä itse. Ja niitä virheitä tulee väistämättä, ja sitten kun niistä virheistä oppii, niin sitä kautta se tulee sitten hyviä asioita jatkossa. Eli tärkein päätös on aloittaa heti.
Tämä on just mun mielestä tärkeä pointti se, että pitää niinku tehdä niitä virheitä ja ne pitää tehdä itse. Mutta se ei vaan riitä, että sä teet sen virheen, vaan sun pitäisi oikeastaan miettiä, että mikä meni pieleen ja sitten yrittää siitä parantaa, niin se on tärkeä juttu. Ja myös niin kuin sä sanoit, korkoa korolle, niin se on varmaan se ainoa ilmainen lounas, mitä meillä on niin kuin rahoitusmarkkinoilla. Ja aika on niin kuin sun ystävä, näin se vaan menee.
Joo, kyllä, ilman muuta. Ja virheet tulee väistämättä, niitä kuuluu tehdä, mutta tärkeintä olisi se, että ei tee samoja virheitä jatkuvasti. Että oppii siitä, että mikä meni pieleen ja ei tee sitä samaa virhettä toistamiseen.
Meillä on ollut aika hyvä kausi markkinoilla, jos katsoo osakemarkkinoiden tuottoa tässä viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana, niin ne on aika isoja ne tuottoprosentit. Ja se on varmaan osa syy, mikä on houkutellut uusia ihmisiä myös markkinoille, mutta jos me katsotaan tästä eteenpäin, niin ne, tai itse asiassa jos katsotaan ensin taaksepäin, niin historialliset tuotot ei ole pidemmältä aikaväliltä ollut näin hyviä. Ja todennäköisesti kun me mennään eteenpäin, niin ei myöskään kannata odottaa, että ne tuotot on samalla tasolla, missä ne on ollut viimeisen 5 vuoden aikana.
Joo, kyllä se varmasti näin on, että tässä ollaan eletty siinä mielessä niin kuin poikkeuksellisia aikoja, että ollaan ehkä oltu siellä niin kuin toteutuneiden tuottojen ylälaidassa, mutta että kyllä ne varmaan, niin kuin, en mä usko, että ne hirvittävästi, niin kuin, jos me katsotaan pitkän aikavälin keskiarvoja, niin jatkossa välttämättä hirveän paljon sen allekaan mennään, mutta että varmaan palaudutaan aika lailla siihen pitkäaikavälin trendille. Ja varmaan yksi tekijä myös, mikä ei pelkästään niin kuin ne toteutuneet tuotot, mitkä on ihmisiä saanut osakesijoittajiksi. Osakesijoittaminen on myös muuttunut huomattavasti helpommaksi ihmisille erilaisten niin kuin mobiiliaplikaatioiden myötä ja tietenkin tiedon saanti. On huomattavasti helpompaa, sitä on paljon enemmän kuin nykyään. Ja ei meidän tarvitse mennä kuin tuonne finanssikriisin takaisille ajoille, kun me saatiin tilikorkoina kuitenkin vielä 4-5% vuodessa. Nyt jos saat jotakin nollan päälle tilisäästämisestä, niin se on aika iloinen asia. Niin myös paljon tämmöisiä tilisäästäjiä on varmasti siirtynyt sitten osin korkosijoituksiin, hieman riskisempiin korkosijoituksiin ja sitten myös osakesijoituksiin, mistä, niistä voi edelleen saada positiivisia tuottoja. Mutta et, niin kuin sanoit, niin ei kannata ehkä tuudittautua siihen, että vastaavan kaltaisia tuottoja kuin mitä viimeiseltä 5 vuodelta on, niin tulee tästä ikuisuuteen.
Sitten kun ollaan määritelty ne tavoitteet, kaikillahan ei ole samoja tavoitteita, joku kestää enemmän riskiä, joku kestää vähemmän riskiä, niin mitä sitten lähdetään tekemään? Puhutaan allokaatiosta, mutta ehkä meidän pitäisi ensin selittää, mitä tämä hieno termi allokaatio tarkoittaa ennen kuin me mennään eteenpäin.
Joo, selitetään allokaatio, mutta ehkä sitä enemmän niin kuin tarttuisin vielä hetkeksi tuohon riskinsietoon. Et meidän on hyvä miettiä myös, että mitä me riskillä tarkoitetaan. Ja usein riskistä kun puhutaan, niin se tarkoittaa tätä kurssiheiluntaa. Ja joo, onhan se tavallaan riskiä sekin. Mutta se on myöskin niinku riskiä, minkä sitten myös niinku aika hoitaa. Että jos me ajatellaan nyt ensisijaisesti osakesijoituksia, niin yritykset kuitenkin kasvattaa liiketoimintaansa. Niin ajan kuluessa se kurssi vastaa sitä liiketoiminnan kehitystä ja osakekurssien suunta on sinne niin kuin koillisen suuntaan pitkällä aikavälillä. Ja enemmän niin kuin todellista riskiähän on sitten kuitenkin se, että menetetään pääomaa pysyvästi. Ja tämähän on semmoinen tilanne, mitä pyritään niin kuin ehdottomasti välttämään ja tärkeimmät keinot, millä se vältetään, on tietysti niin kuin välttää ne yritykset, joiden liiketoiminta rapautuu niin kuin pysyvästi. Ja toinen myöskään, ettei niin kuin kasvuodotuksista makseta liian korkeita hintaa, koska molemmissa tapauksissa se pääoma todennäköisesti häviää pysyvästi. Et jos korkealle viritetyt kasvuodotukset ei toteudukaan, niin silloin se osakekurssi ei välttämättä palaudu sinne, missä se oli ostohetkellä. Ja sitten jos käy huonosti liiketoiminnalle, niin pahimmassa tapauksessa yritys menee konkurssiin. Mutta jos puhutaan nyt niin kuin ihan yksittäisistä yrityksistä, että sitten kun me on hajautettu niitä sijoituksia laajemmin, niin tietysti tämmöisten yksittäisten tapausten vaikutus jää pienemmäksi. Mutta jos mennään nyt siihen allokaatioon, mistä sä Johan esitit mulle kysymykseen, niin allokaatiolla tarkoitetaan siis sitä, että tapaa, millä erilaisia sijoituskohteita yhdistellään kokonaissalkkuun. Voidaan puhua osakeallokaatiosta, että meillä on suomalaisten osakkeiden lisäksi osakkeita muualta maailmasta. Missä suhteessa ne on toisinsa siellä salkussa? Meillä voi olla osakesijoitusten lisäksi korkosijoituksia, vaihtoehtoisia sijoituskohteita, esimerkiksi kiinteistöjä. Allokaatio tarkoittaa sitä, että miten nämä asiat suhteutuu keskenään siellä salkussa, mikä on minkäkin omaisuusluokan paino.
Kyllä, ja näitä yhdistämällä saa sitten erilaisia niin kuin tuottoprofiileja tai odotettuja tuottoprofiileja ja myös sitä riskiä, jossa sitten, jos me määritellään, että se on se heilunta, se riski, niin eri yhdistelmällä saa eri heiluntaa aikaiseksi ja jollekin se sopii sen, että pystyy niin kuin nukkumaan yönsä rauhallisesti riippumatta siitä, että mitä markkinoille tarkoittaa ja jollekin se on sitä, että ei katsota niitä sijoituksia vaikka 10 vuoteen, niin sitten sillä heilunnalla ei ole niin isoa merkitystä.
Joo, just näin ja kyllähän se niin kuin, siinä mielessä mä ihan hyväksyn tuon heilunnan riskimääritelmänä, koska kyllä se silloin kun asiat menee ylöspäin, niin silloin se ei yleensä ihmisiä vaivaa, mutta siinä vaiheessa, kun sen arvo lähtee laskemaan, niin kyllä se yleensä sitten stressaa ja toiset kestää sitä paremmin kuin toiset ja tämän allokaation avulla pystytään sitten se heilunta säätämään jokaisen sen riskin sietokyvyn mukaiseksi.
Juuri näin. No se allokaatio on semmoinen niin kuin ylätaso, mihin me halutaan sitä riskiä säätää ja sitä tuottoprofiilia säätää, mutta sitten se ei riitä, se ei ole vielä sijoitus, vaan sitten meidän pitää valita ne yksittäiset kohteet sinne salkkuun. Ja tässä on tietenkin erilaisia vaihtoehtoja, on rahastoja tai suoria sijoituksia tai miksei suoria kiinteistösijoituksia myös tämän tyyppisiä asioita. Niin sä sä valitset rahastoja ammatiksesi ja tapaat näitä salkunhoitajia ja niin poispäin, niin miten kannattaa sun mielestä yksittäisen sijoittajan, miten hänen tulisi katsoa rahastoa ennen kuin hän valitsee sitä?
No siihen on niin kuin monia hyviä keinoja. Tietenkään niin kuin yksityissijoittaja ei välttämättä pääse heti haastattelemaan rahaston vastaavaa salkunhoitajaa, niin kuin me tässä niin kuin ammatikseen työtä tekeminä päästään. Et se salkunhoitajan haastatteleminen on meille se keskeisin työkalu, mutta kyllä ihan ensimmäisenä kannattaa lähteä katsomaan, että mitä tietoa siitä rahastosta on sen kyseisen rahastoyhtiön sivustolla tarjolla. Onko siellä jonkunnäköinen kuvaus siitä, että minkälaisella ajatuksella sitä salkkua hoidetaan. Ja se kuitenkin on se niin sanottu sijoitusfilosofia, eli se ajatus siitä, että minkälaisilla arvopapereilla tai yhtiöillä pyritään sitten tekemään markkinaa parempaa tuottoa, niin se on siinä niin kuin keskiössä. Ja kyllä jonkunnäköinen tämmöinen kuvaus pitäisi sieltä palveluntarjoajan sivustolta löytyä, ja siitä voidaan sitten niin kuin sijoittaja voi miettiä, että onko se semmoinen kulma, mikä kuulostaa itselle hyvältä. Et esimerkiksi meidän säästöpankissa, niin me ollaan niin kuin sydämeltään laatuyhtiö sijoittajia, eli me sijoitetaan niin sanotusti hyviin firmoihin, jotka tulee, ne on tänään olemassa, ne tulee olemaan huomenna olemassa, ja siinä matkan varrella ne kehittää liiketoimintaansa, ei mitenkään rakettimaisesti, mutta vuodesta toiseen, ja et onko se semmoinen kulma, mikä tuntuu sijoittajalle itselleen, että tuolla tavalla mä haluan sijoittaa? Vai onko se sitten enemmän joku arvosijoituskulma tai kasvuyhtiökulma? Et löytää sen, että pystyy samaistumaan ja hyväksymään sen, että mä uskon, että tällä tavalla pystytään tekemään hyviä tuottoja. Sitten voi katsoa niitä rahaston suurimpia sijoituksia. Et jos me ajatellaan osakerahastoa, niin niistä yleensä vähintään 10 suurinta on ihan julkisesti nähtävillä, niin siitä voi saada pientä aavistusta siitä, että minkälaisista yrityksistä se salkunhoitaja tykkää. Ja jos tämä kuvaus siitä sijoitusfilosofiasta on olemassa, ja katsot vähän, että mitä ne isoimmat firmat tekee, niin että ne kaksi niin kuin mätsää. Että jos salkunhoitaja sanoo olevansa laatuyhtiösijoittaja ja sitten sillä on kuumimpia kasvuyrityksiä, 10 suurinta sijoitusta, niin se ei välttämättä ole hyvä merkki. Mutta jos ne kaksi on linjassa, niin sitten ollaan jo aika hyvillä vesillä. Sitten on Morningstarin, Citywirein, jotka tekee erilaisia niin kuin tämmöisiä rankkauksia, niin sieltä voi vähän katsoa, että minkälaisia arvosanoja ne on antanut, ne on kuitenkin huolellisen analyysin perusteella annettu, että jos siellä joku saa parhaan arvosanan, niin kyllä sen eteen on pitänyt asioita tehdä oikein. Yksi asia, mihin mä ehkä kiinnittäisin huomiota myös, on se, että ei pelkästään sijoituksissa, mutta aika monessa muussakin asiassa kehuskellaan sillä, että me ollaan isoin. Mutta isoin ei tarkoita niin kuin parasta. Mitä isompi se salkku on, niin sanotaan, että jos mennään ihan tuonne miljardiluokkaan, niin se ei ole sitten niin ketterä niissä liikkeissään. Et pienempi ja ketterämpi on todennäköisesti parempi kuin se isoin ja kömpelöin. Ja sitten ehkä vielä yksi asia, mitä mä katsosin, on, että mä katsosin niitä toteutuneita tuottoja. Vaikka ne ei olettaa, että tulevasta, niin kuin siellä pienellä printattuna lukee, niin kyllä se kuitenkin kertoo, siitä näkee sen, että katsoo, palastelee sen niin, että kun kurssit nousee, niin miten se salkku on pärjännyt nousevien kurssien voimassa, onko se mennyt suurin piirtein samaan tahtiin markkinan kanssa, vai paremmin vai huonommin, ja sitten kun on niitä laskumarkkinoita, katsoo, että miten se pärjää niissä laskumarkkinoissa. Ja erityisesti, jos se riskin sietokyky on vähän matalampi, niin etsii semmoisen rahaston, mikä pärjää niissä laskumarkkinoissa paremmin. Ei välttämättä ylöspäin mennessä ota koko markkinatuottoa, mutta alaspäin mennessä putoaa huomattavasti vähemmän kuin markkina. Kyllä keinoja on.
Joo, nämä on mun mielestä hyviä aika yksinkertaisia keinoja, että selvittää ensin, mitä se rahasto tekee, miten se on hoidettu, katsoo vähän sitä sisältöä. Ja sitten miten se on pärjännyt eri markkinatilanteessa, niin se on aina hyvä lähtökohta. Siitä pystyy jo hahmottamaan aika paljon, että miten se on toiminut ja miten se todennäköisesti tulee toimimaan jatkossa. Se, mitä me ollaan nähty viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana tuolla markkinalla on, että nämä niin kuin passiiviset tuotteet ovat kasvaneet voimakkaasti markkinaosuutta. Mä näin sellaisen tilaston, että Euroopassa noin 30% kaikista rahastovarallisuudesta on passiivisissa, Yhdysvalloissa 50% ja Japanissa yli 80% on passiivisissa tuotteissa. Niin miten sä, Lassi, näet tämän eron passiivisen ja aktiivisen välillä?
Mä en niin kuin lähtisi minkäänlaiseen vastakkainasetteluun, mitä hirveän usein näkee, vaan niin kuin, että jokaiselle tai niille molemmille on oma paikkansa. Molemmille on oma sijoittajakuntansa. Ja enemmänkin mä sanoisin, että ne molemmat sopii niin kuin jokaiselle. Että se passiivinen on hirveän niin kuin ainakin niin kuin optisesti edullinen tapa saada se keskimääräinen markkinatuotto. Mutta kyllä sitten jos halutaan niin kuin parempaa tuottoa kuin se keskimääräinen markkinatuotto, niin silloin ainut keino on olla aktiivinen, tai jos haluaa jostain muusta syystä etsiä jotain tiettyä teemaa tai jotain sijoitustyyliä, niin silloin se aktiivisuus on niin kuin se vaihtoehto. Ja jos nyt sijoittaa pääosin aktiivisiin rahastoihin, niin silti niille passiivisille löytyy tilaa, jos sä haluat siinä allokaatiossa jossain vaiheessa ylipainottaa jotain tiettyä markkinaa enemmän kuin toista, niin silloin on järkevää ottaa se passiivinen siihen, koska silloin sä saat sen markkinatuoton siltä markkinalta, minkä sä uskot, että performoi paremmin kuin muut. Kun jos sä tekisit sen aktiivisella salkunhoidolla, kun se aktiivinen salkunhoito voi ottaa yllättävän paljonkin aikaa, jotta se tietty sijoitusfilosofia tuottaa sen ylituottonsa, niin lyhyellä aikavälillä se tuotto voi erota siitä markkinatuotosta huomattavastikin, niin tämmöisen taktisen näkemyksen ottoon ne on erityisen niin kuin hyviä välineitä. Mutta oikeastaan se vastakkainasettelu, mitä mediassa hirveästi näkyy, niin siellä parjataan aktiivista salkunhoitoa aika paljon, että ei päästä niin kuin edes markkinatuottoihin, mutta se on osin myös hieman niin kuin vääristynyttä se tarkastelu, että kun katsotaan niin kuin keskimääräisiä asioita. Ja jos me nyt mietitään osakemarkkina, että mistä sen tuotto muodostuu, niin se osakemarkkinan tuottohan muodostuu aktiivisten osakesijoittajien keskimääräisestä tuotosta vähennetty niiden, tai ja sitten niissä rahastoissa tietenkin vielä vähennetään ne kulut. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että siellä osakemarkkinalla väistämättä on sijoittajia, jotka pärjää paremmin kuin se markkina, ja sijoittajia, jotka pärjää huonommin se markkina. Mutta kun keskiarvoa tarkastellaan, niin silloin päädytään siihen keskiarvoon.
Näinhän se on. Ja tässä mun mielestä palataan myös siihen niin kuin rahaston valintaan, että jos valitsee aktiivisen, niin silloin kannattaa myös oikeasti katsoa, että se rahasto on aktiivinen, että se poikkeaa merkittävästi siitä markkinasta tai kilpailijoista, että se ei ole vaan tämmöinen replikointi markkinasta, mihin on laitettu sitten korkea palkkio, mutta että se oikeasti tekee sitä niin kuin aktiivista salkunhoitoa, ottaa näkemystä, niin se on hyvä lähtökohta, kun valitsee aktiivisen rahaston.
Joo, ilman muuta, että turha maksaa niin kuin korkeata hintaa indeksoidusta tuotteesta, joka on vain nimen perusteella aktiivinen. Että, ja sitten tuossa on niin kuin aika hyvä pointti tuo, että katsoo, että ne yhtiöt todellakin on niin kuin poikkea ehkä niistä indeksin isoimmista yhtiöistä. Ja sitten jos haluaa valita vaikka jostain syystä kaksi eri rahastoa vaikka Yhdysvaltain osakemarkkinoille, niin siinä kannattaa katsoa, että myös ne kaksi aktiivista rahastoa poikkeaa toisistaan, koska ei ole mitään järkeä ostaa kahta, missä on eri leima päällä, mutta sisällä ihan samaa, että jos sulla on Volkswagen, niin ei välttämättä kannata ostaa myös Skodaa, että samat romut sisällä, mutta kuori erilainen, että kannattaa katsoa, että näissä kahdessa myös on niin kuin eri yhtiöt sisällä.
Tämä on hyvä aasin sieltä sitten seuraavaan teemaan, joka on hajautus. Kun meillä on se salkku ja me ollaan valittu niitä sijoituskohteita, niin sit tulee se hajautus. Jos me mietitään suoria osakkeita, niin se on suhteellisen yksinkertaista teoriassa. Valitaan yhtiöitä eri toimialoilta ja tarpeeksi iso määrä. Ei tarvitse olla kuin ehkä 20 yhtiötä per salkku, niin meillä on jo aika hyvä hajautus. Edellyttäen, että ne toimii eri toimialoilla ja niillä on eri loppumarkkinat ja eri ajurit. Mutta sitten jos me mietitään, että tehdään tämä salkku rahastojen kautta ja nämä rahastot on jo hajautettu, niin miten meidän pitäisi miettiä sitten siinä meidän omassa allokaatiossa niitä rahastoja? Niitä ei varmaan kannata olla hirveän montaa, jotka tekee samaa asiaa.
Ei nimenomaan, että jokaisella täytyy olla se joku ihan oma syynsä olla siellä salkussa. Että se voi olla, että meillä on nyt esimerkiksi vaikka Euroopan osakemarkkinalle, meillä voi olla useampi rahasto, mutta meillä ei ole kolmea laatuyhtiöstrategialla sijoittavaa Eurooppa-rahastoa, vaan meillä on esimerkiksi yksi laatuyhtiörahasto, meillä on yksi pienyhtiörahasto ja meillä voi olla yksi esimerkiksi niin kuin arvoyhtiörahasto. Riippuen siitä, että miten me sen markkinatilanne nähdään, minkä tyylisillä yhtiöillä on niin kuin edellytykset pärjätä muita paremmin, mutta ei missään nimessä niin, että ostetaan useita samaa asiaa tekeviä asioita, vaan sen takia, että olisi niitä rivejä siellä salkussa enemmän. Että kyllä siinä täytyy olla perusteltu syy jokaiselle olla siellä salkussa.
Joo, ja se mitä usein näkee on myös sellaisia salkkuja, missä on eri tyylisiä osakesijoituksia, on laatusijoituksia, on arvosijoituksia, on kasvusijoituksia, on pienyhtiöitä. Ja sitten kun ne on hajautettu usealle rahastolle, niin periaatteessa sä omistat sen markkinan sitten. Jos sä otat sen vaikka aktiivisten kautta, niin sä omistat kuitenkin sen loppupeleissä sen markkinan, jos sulla on kaikkia strategioita ja kaikkia tyylejä.
Kyllä siinä hyvin helposti päätyy siihen, että ikään kuin kalliilla tavalla sitten replikoit sen indeksin. Että.
Siinä kannattaa olla tarkka, kun rakentaa sitä salkkua.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti niin kun on hyvä, että on hajautusta. Tietysti siinä mielessä, että jos kaikki ei mene niin kuin on etukäteen ajateltu, että tulee jotain yllättävää, mutta kyllä kuitenkin niin kun aktiivisessa alkunhoidossa täytyy ottaa selkeästi niin kun se näkemys johonkin suuntaan, että onko joku tietty tyyli tai joku faktori, mikä kullakin ajan hetkellä toimii paremmin kuin muut. Ja olla sitten hereillä niissä tilanteissa, milloin sitä rotaatiota siellä markkinalla tapahtuu. Että ei ole ihan täysin väärällä alueella jatkuvasti. Että.
Näin. No nyt me ollaan sitten puhuttu tavoitteista. Puhuttu siitä allokaatiosta, mihin ne tavoitteet sitten johtaa ja sitten miten valitaan erilaisia instrumentteja sinne salkkuun. Me voidaan sanoa, että salkku on valmis, mutta eihän se oikeastaan tähän jää. Et nythän se vasta niin kuin se vaikeus alkaa, kun meillä on se salkku siellä markkinoilla ja markkinat heiluu, niin tämä niin kuin tunteiden hallinta on varmaan yksi todella tärkeä asia tässä salkun hallinnassa ja salkun hoidossa.
Joo, että kyllähän niin kuin siinä vaiheessa, kun se on se salkku ikään kuin valmis, niin siitähän se hauskuus alkaa. Ja kyllä ensimmäisen kerran niin kuin sijoittajaa testataan siinä vaiheessa, kun se markkina alkaa pehmenemään. Siinä tulee helposti semmoinen valheellinen tunne siitä, että hei, mähän on aika hyvä, kun kaikki nousee ja euromäärät siellä salkussa kasvaa, niin siinä tulee helposti vähän semmoinen valheellinen hyvän olon tunne, mutta sitten kun se markkina pehmenee ja viime aikoina vielä noin on ollut aika voimakkaita korjausliikkeet, että se ei tule pikkuhiljaa alas, vaan silloin kun tullaan alaspäin, niin tullaan usein aika kovaa, niin kyllä se on se ensimmäinen testin paikka ja ei siinä vaiheessa oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin palata niihin muistiinpanoihin sieltä alusta, että mikä se oli se mun tavoite, miksi mä tätä hommaa teen. Ja sitten vaan purra hammasta ja jatkaa sitä, että jos siinä vaiheessa rupeaa sitten hölmöilemään ja tekee vähän kaikenlaista, niin siitä ei kyllä sitten niinku hyvä lopputulos seuraa. Että.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kannattaa kirjata ylös ne tavoitteet ja myös ne valinnat, mitä on tehty ja miksi on tehty. Ja henkilökohtaisesti mä voin sanoa, että se auttaa tosi paljon sitten siellä, kun tulee se iso pudotus jossain vaiheessa markkinoilla, että sellainen, mitä me nähtiin viime vuonna, niin silloin ne tunteet ottaa kuitenkin sen vallan siinä tilanteessa ja sitten silloin ei ole hyvä niin kuin mennä niiden tunteiden mukaan, vaan sit pitää oikeasti tarkastella, että mitä haluaisi pidemmällä aikavälillä saavuttaa ja miksi nämä instrumentit on siellä salkussa ja onko oikeasti jo jotain muuttunut siinä pidemmässä kuvassa. Ja yksi sellainen asia, joka tekee mun vaimosta paremman sijoittajan kuin minä, on se, että hän katsoo omia sijoituksiaan ehkä kerran 5 vuodessa tai kerran 10 vuodessa. Silloin se heiluntaa ei myöskään huomaa. Että se on niin kuin osa sitä elämää sinne niin kuin kertyy sitä varallisuutta, mutta sitä ei tarvitse tuijottaa joka ikinen päivä.
No se on just näin, että ei niitä tarvitse tuijottaa joka päivä ja se kohinan määrä kyllä vaimenee sitä mukaan, mitä harvemmin niitä katsoo. Mä oon itse huomannut kyllä niin kuin itsessäni semmoisen piirteen, että jos mä teen uuden sijoituksen, niin mä alkuun seuraan sitä hyvin tarkasti. Ja kyllä se sitten, siis sanotaan, että niin kuin omista henkilökohtaisista sijoituksista, niin sitten jää vähemmälle huomiolle. Ja toi, mitä sä sanoit tuosta muistiinpanojen tekemisestä, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeä asia, että kirjaa sen ylös, että miksi joku asia on sinne salkkuun ostettu ja siinä vaiheessa, kun se heikko hetki tulee, niin palata siihen ja miettiä, että pitääkö tämä edelleen paikkansa. Ja toinen asia, että jos on mahdollisuus tämmöisenä heikkona hetkenä tehdä lisäsijoituksia, niin kannattaa kerätä myös niin kuin listaa asioista, mitä voisit joskus ostaa, jos niitä saisi halvemmalla. Et ne on nykytilanteessa liian kalliita tai muuten se markkinaympäristö ei suosi sitä, mutta et kerätä listaa ja sit, kun se heikko hetki tulee, palata sinne, että okei, mulla oli tämmöisiä, mitä mä oon katsonut, että toihan itse asiassa on nyt semmoinen juttu, mikä tässä kohtaa on sopivan edullista ja toimii jatkossa. Ja ei kannata tosiaan niin kuin paniikissa touhuta, mitä sattuu, vaan nojata omiin hyviin muistiinpanoihinsa.
Se on just näin, että panikoida ei kannata. Vaikka se on vaikeaa, niin pitää pysyä rauhallisena ja yrittää hahmottaa sitä tilannetta vähän pidemmällä aikavälillä ja sitten toimia sen perusteella. Se on tietenkin helpompi sanottu kuin tehty, mutta ajan myötä siihen oppii, että sitä heiluntaa tulee ja siihen, no en mä voi sanoa tottua, mutta siitä tulee joka kerta helpompaa.
Joo, näin se on. Ja sitten yksi, mikä olisi myös hirveän tärkeää, että täytyy olla niin kuin armollinen itselle ja myöntää myös, että on tehnyt jonkun virheen. Et jos nyt on vaikka ostanut jotain yksittäistä osaketta ja se lähtee heti alusta menemään mönkään, niin realisoi ne tappiot. Eikä jää toivomaan, että kyllä tämä vielä hyväksi muuttuu. Että myöntää, että nyt meni pieleen ja siirtyy seuraaviin juttuihin. Ja muistaa sen, että myös niin kuin niitä tappioita voi hyödyntää sit verotuksessa, että kun on myös niitä onnistuneita sijoituksia. Niin se on ehkä semmoinen oppi, mikä oikeasti vaatii totuttelua.
Joo, ja kantapään kautta tätä on kyllä tullut opittua tässä vuosien varrella, mutta se on just niin, että jos asiat lähtee menemään väärään suuntaan, etenkin siinä, jos puhutaan osakkeista, jos siinä liiketoiminnassa asiat menee väärään suuntaan, niin sitten kannattaa mieluummin ottaa pelimerkit pöydältä ja vaan tarkkailla tilannetta, että sehän ei, todellisuudessa sehän ei mene niin, että me pystytään poimimaan kaikki voittajat, vaan se on niin kuin todennäköisyyspeliä. Että hyvä, jos me saadaan 50-50 ja sitten meidän pitää pysyä niissä meidän voittajissa. Ja se on toinen aika vaikea asia, se, että pysyy siinä matkassa mukana niissä voittajissa. Ja sehän maksaa yleensä aika hyvin itsensä takaisin sitten, kun löytää tällaisen, joka jatkaa vaan sitä junana eteenpäin niin sanotusti. Mutta sekin on vaikea, että se on melkein yhtä vaikeaa kuin tappioiden rajaus.
On joo, että siinä helposti tulee varmasti semmoinen ajatus, että jos se on tuottanut 100% tai 200%, niin alkaa tulee semmoinen epäilys, että pitäisikö nyt ottaa nämä voitot kotiin. Mutta kyllä se usein on niin, että ne voittajat jatkaa voittajina ja häviäjät häviäjinä, että Se on asia, mikä vaatii opettelua ja kyllä siinä niin kuin, varsinkin näin niin kuin yksityissijoittajana toimiessa, niin joutuu välillä niin sanotusti myyntinappi sormen päälle istumaan, ettei se käy siellä myyntinapilla. Että kärsivällisyyttä se vaatii, että se on niin kuin se sijoittajan tärkein ominaisuus, kyllä se kärsivällisyys.
Miten sä allokaatiosalkunhoitajana koet tämän rebalansoinnin? Joskushan ne positiot kasvaa todella isoksi ja tulee määrittämään sen salkun kehityksen, niin mitä sä ajattelet siitä rebalansoinnissa ja missä vaiheessa sä lähtisit tekemään rebalansointia sinne salkkuun?
No tietysti jos niin kuin aletaan jo lähestymään niitä niin kuin limittäjä, että mitkä on asetettu sille esimerkiksi osakepainolle salkussa, että jos me aletaan lähestymään sitä, niin kyllä siinä on niin kuin hyvä hetki sitten jonkun verran rebalansoida. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se toimii myös toiseen suuntaan, että ehkä paremmin, että silloin kun se osakemarkkina on heikko ja se osakepaino lähtee laskemaan, niin jos siinä vaiheessa teet sen rebalansoinnin, niin sä käytännössä ostat niitä osakkeita edullisemmin itsellesi, että se on ehkä siinä vaiheessa tärkeämpi kuin siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin menossa ylöspäin. Mutta en mä niin kuin missään tapauksessa lähtisi sitä päivittäin enkä viikoittain, että ehkä maksimissaan 4 kertaa vuodessa voisi olla hyvä hetki, niin kuin, jos sitä salkkua managerää itse, niin katsoo, että missä ollaan ja et vähän tietysti haistella myös sitä markkinatunnelmaa, että jos kaikki merkit viittaa siihen, että se osakemarkkinan vahva meno jatkuu, niin ei välttämättä ole mitään tarvetta keventää sitä painoa, mutta ihan mitään semmoista yleispätevää peukalosääntöä en nyt tähän uskalla antaa muuta kuin oikeastaan sen, että silloin kun tavaraa saa edullisemmin, niin silloin kannattaa sitä ostaa.
Tilanteen mukaan.
Joo.
Se on hyvä peukalosääntö sekin.
Joo.
Mites sitten me ollaan nyt käsitelty sitä salkun hoitoa, ja se on, tunteiden hallinta on varmaan se tärkein asia siinä. Et sen jälkeen, kun sä oot päättänyt sun tavoitteista ja tehnyt sen salkun, niin sen jälkeen se tunteiden hallinta on se tärkein. Mutta mitäs sitten, jos ei halua tätä tehdä itse, tai ei ole aikaa, tai ei ole kiinnostusta tätä tehdä itse, niin mitkä on ne vaihtoehdot, mitä on olemassa?
Vaihtoehtoja löytyy. Löytyy kyllä niin kuin jokaiselle sopivia, että voi ostaa rahastoja, ihan yksittäisille markkinoille sijoittavia rahastoja, tai sitten voi ostaa valmiita allokaatiorahastoja, tai sitten voi myös niin kuin hankkia itselleen ihan varainhoitajan, joka sitten hoitaa sitä varallisuutta niin kuin sopivien tai sovittujen niin kuin parametrien mukaisesti ja pitää säännöllisesti yhteyttä. Ja, siinä myös niin kuin jokaisen täytyy löytää se, että mikä on se itselle sopivin tapa, mutta varmasti aika monelle, varsinkin jos sitä aikaa ja kiinnostusta ei ole itse hoitaa niitä asioita, niin on tämmöiset valmiit allokaatioratkaisut, mistä sitten löytyy aika helpolla se, että kun määrittelee sen oman riskitoleranssin, niin löytyy se sopiva. Eli käytännössä yhdellä rahastolla voidaan hoitaa se koko operaatio. Ja siihen liittyy se hyvä puoli, että kun harva tykkää kuitenkaan asioida verottajan kanssa. Jos on yksittäisistä osakkeista tai yksittäisistä rahastoista rakennettu salkku, mitä hoidetaan yksin, niin jokaisesta rebalansoinnista, jokaisesta myynnistä, niin siitä tulee veroilmoitukselle jonkunnäköinen rivi. Ja jos ne on onnistuneita ne sijoitukset, niin siitä tulee jotain maksettavaa verottajan suuntaan. Ja se on itse asiassa, palataan takaisin siihen korkoa korolle -ilmiöön, että jos siitä, sanotaan nyt vaikka siitä 7% vuosituotosta, joka vuosi kolmasosa menee verottajalle, niin 10 vuoden aikana se ero on aika hurja. Et kun me tehdään tämä operaatio semmoisen valmiin allokaatiorahaston sisällä, siellä se verotus ei realisoidu, vaan se 7% vuosituotto nyt esimerkiksi, niin se kumuloituu ajan myötä. Ja sitten sille säästäjälle, sijoittajalle, se verotus realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun se sijoitus nostetaan tai osa siitä sijoituksesta nostetaan. Että tämä verotehokkuus näissä rahastoissa on semmoinen asia, mikä mun mielestä jää tässä keskustelussa aika usein unholaan, että me katsotaan niitä optisia hintoja, että mitä se rahasto maksaa vuodessa. Ja se on se, mitä katsotaan, mutta unohtuu tämä verotuksellinen tehokkuus.
Toi on hyvä pointti. Me ollaan nyt keskusteltu sitten salkun rakentamisesta ja hallinnasta, niin jos sun pitäisi vetää yhteen 3 pointtiin, mitkä on ne sun mielestä ne tärkeimmät pointit, mitä sijoittajan pitäisi miettiä, mitä tulee just salkun rakentamiseen ja sen hallintaan?
Kyllä lähtee sieltä tavoitteesta. Et ilman sitä tavoitetta, niin se on vähän semmoista, että touhuillaan vähän sitä ja tätä ja tuota, ja sitten kun kyllästytään, niin lopetetaan se homma. Kyllä se tavoite on niin kuin tärkein. Ja sitten varmaan toinen erittäin tärkeä on määritellä se oma riskitasonsa oikein. Jos se on väärin määritelty. Niin kuin mä taisin tuossa jo aikaisemmin sanoa, että kaikki näyttää hyvältä, kun osakekurssit nousee ja ollaan tyytyväisiä itseään, kun ollaan taitavia sijoittajia. Ja sitten kun se tulee se äkkipudotus, niin jos se oma riskinsietokyky ei kestäkään sitä, niin se loppuu helposti se homma. Homma sitten myös siihen. Ja ehkä mä kolmantena sitten sanon tämän niin kuin sen kurinalaisuuden, että teet teet niin kuin oot päättänyt, etkä lipsu siitä. Niin me olet näillä kolmella, niin pääsee jo pitkään.
Kurinalaisuus ja kärsivällisyys.
Joo.
Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Lassi.
Kiitos Juhan, oli ilo ollut mukana.
Säästöpankki. Tahdon asialla.